Fincast. Fincast. Dobrý den, je tu 12. díl Fincastu, pravidelného pořadu věnujícímu se aktuálnímu ekonomickému dění a jeho dopadům na finance každého z nás. Cílem Fincastu je, abyste po jeho poslechu byli vždy o něco bohatší. Od mikrofonu vás zdraví jeho průvodci Petr Meškán a se mnou je tu i Jan Schönbauer. Hlavním tématem dnešního dílu bude placené finanční poradenství, ale začínáme jako tradičně nejdůležitějšími ekonomickými událostmi posledních dní. Fincast. Prezident Petr Pavel podepsal sporné omezení valorizace důchodů. Červnový růst penzí tak bude o víc než polovinu nižší než podle běžných zákonných pravidel. Průměrná měsíční penze tak vzroste o 760 korun místo o předpokládaných 1770 korun. Měnový výbor americké centrální banky neboli Fed podle očekávání zvýšil základní úrokovou sazbu o 0,25% do pásma 4,75% až 5%. Fed ve svém prohlášení naznačil, že je blízko pozastavení dalšího zvyšování nákladů na úvěry, a to v souvislosti s nedávnými otřesy na finančních trzích po pádu hned dvou velkých amerických bank. Napětí v bankovním sektoru i po vyřešení švýcarského problému zůstává. Akcie Deutsche Bank zamířily prudce dolů a za březen už ztratily přibližně pětinu své hodnoty. Současně s tím vzrostly na trhu tzv. Swapy úvěrového selhání, tedy jakési pojistky proti úpadku banky. Finanční trhy tak mají i nadále obavy o stabilitu evropských bank. Aktuální zprávy z ekonomiky rozebereme podrobněji ve studiu s naším hostem ze společnosti Finančníci Tomášem Posekaným. Slovo má Jan Schönbauer.
Fincast. Zdravím vás u poslechu dalšího dílu Fincastu. Já jsem Honza Schönbauer a nejdůležitější zprávy z ekonomiky probereme s naším expertem ze společnosti Finančníci Tomášem Posekaným. Tomáši, dobrý den.
Dobrý den.
Zaslechli jsme tady, že prezident Petr Pavel podepsal valorizaci důchodů nebo snížení té valorizace. Co to znamená?
Znamená to, že ten důchod se nebude v průměru navyšovat o nějakých 1770 korun, tak jak vlastně bylo původně od června plánováno, ale přibližně o 760, to znamená přibližně o tisícovku míň v průměru každý důchod se dostane, než bylo původně plánováno.
A to znamená pro státní rozpočet jakou úsporu?
Vlastně pro stát to znamená výdaj ve výši 15 miliard. Ale ve chvíli, kdyby vlastně k tomu snížení valorizace nedošlo, tak by ten výdaj byl 34,5 miliardy. To znamená téměř 20 miliard letos ten státní rozpočet ušetří a v příštím roce, pokud se bude pokračovat dál v tomhletom nastavení, tak by se jednalo o nějakých 25 miliard. To znamená aktuálně čisté ušetření 20 miliard, pokud se nic jiného už nezmění.
Jak moc velké je to ušetření v porovnání s tím, jak velký je rozpočet? Jestli je to kapka v moři, anebo jestli je to zásadní pro ten rozpočet, jestli mu to nějak zásadně pomůže?
Já si myslím, že zásadní to je zejména z toho důvodu, že v tu chvíli ty peníze by tam prostě chyběly. Ten důchodový účet, ač často končí v záporu, tak ale víceméně v posledních letech byl relativně vyrovnaný. Ale ve chvíli, kdyby těch 20 miliard tam teďkon chybělo, tak ty peníze se prostě budou muset najít jinde a samozřejmě to znamená nestavět silnice, neinvestovat do infrastruktury a nebo ty peníze vybrat někde jinde na daních. Takže jako ten vliv to určitě má velký.
Taky se hovoří o ústavním soudu. Mhm. A i sám prezident Pavel řekl, že když by to nedala opozice, takže on sám by to
ten návrh podal.
Co by to znamenalo, kdyby ten ústavní soud se, řekněme, zrušil tohle to snížení valorizace?
Pak by to asi znamenalo, že jako ta původní valorizace je platná a stát teda musí vynaložit o těch 20 miliard víc.
Když... To je mi jasné, ale když by to, protože nějakou dobu tento jednání toho ústavního soudu trvá, a kdyby to přišlo retrospektivně, což znamená, přišlo by to, důchodci by dostali vyplaceno 700 korun, a teďka retrospektivně by řekl ústavní soud, tohle se nemohli udělat v legislativní nouzi, tak jak by se potom postupovalo, nebylo by to napadnutelné i ze strany těch důchodců?
Asi by to napadnutelné bylo, možná by to skončilo tím, že by jim byla vyplacená nějaká mimořádná odměna, respektive doplacený ten důchod za ty měsíce předchozí podle toho původního vzorce. Ale já osobně třeba nepředpokládám, že se něco takového stane a každopádně, když to nastane, tak si myslím, že tam je spoustu moudrých hlav, které budou vědět, co dělat a jakou formou to eventuálně těm důchodcům i zpětně vyplatit.
Důchody jsme tady probírali v samostatném dílu, ale pořád mi to přijde, že jsme trošičku na tenké tenkém ledě, že se tady pohybujeme někde mezi populisty, kteří by stále rozdávali a je jim v podstatě jedno, kolik to bude stát, a potom vždycky přijde ta druhá vláda třeba po dvou volebních období a ta vlastně začne šlapat na brzdu, ale protože začne lidem ubírat peníze, tak potom je ty lidi nevolí.
A teďka, je to nepopulární.
Je to nepopulární, logicky. Jestli dostanu 1700 nebo 700, tak jsem prostě naštvaný a potom jim ten hlas nedám. A ten voličský elektorát je poměrně velký. Což znamená, moje otázka zní, co by se muselo stát, aby jsme se vyhnuli tomu, že důchody budou politické téma?
Museli bychom asi zrušit ty důchody. Pak v tu chvíli to politické téma určitě nebude, protože...
jako zrušit je úplně.
Jako zrušit je úplně. Pak jako to téma nebude, respektive přijde další vláda, zase zavede zpátky možná, ale...
A ušetřili bychom 1,5 bilionu, ne. Kolik to je za důchody? To je 100 miliard? To bude víc.
Nevím. Teď aktuálně je to nějaký 35 až 40% rozpočtu státního.
Takže to bude nějakých 400 miliard korun.
Takže to bude kolem 400, 400 miliard korun, možná přes 400.
No, teďka to řešení.
To řešení, určitě je to důchodová reforma v tomhle tom případě. A tam musí ruku v ruce jít jako s dalšími nepopulárními kroky, jako je opravdu to zvyšování věku odchodu do důchodu. Ta jedna věc, která nám prostě může pomoci tím, že bude větší část těch ekonomicky aktivních obyvatel a menší část důchodců, tak ten systém může udržet ve fungování delší dobu. Další věcí může být to vyvázání se z toho státního systému. Ať už částečné nebo úplné, s tím úplně nepočítám, ale to částečné v podobě toho, co už tady bylo v historii, že si prostě část svých peněz budu odkládat na nějaký soukromý účet, klidně i pod hlavičkou státu, ale budu vědět, že já jsem si tam tolik poslal a tolik z toho dostanu důchodu. Nebudu se spoléhat na to, jak nějaká vláda rozhodne, jestli dojde k navýšení, nedojde, jestli se budou rušit nebo zavádět nové valorizační vzorce. Takže to by určitě smysl dávalo a za mě je tady velká mezera v edukaci těch lidí. Ona, spousta lidí se prostě spoléhá čistě na ten státní důchod. A neříkám zrušit důchod, anebo že důchody do budoucna nebudou. Já si myslím, že vždycky tady nějaký důchod bude. Ale to neznamená, že ten důchod má být jediným zdrojem příjmu v tom důchodovém věku. A že ty peníze mi prostě budou stačit. Nebudou. Musím počítat s tím, že do budoucna, pokud se sám na ten důchod nebudu připravovat, tak hold budu žít s nějakým existenčním nebo životním minimem.
No ale pořád jsem volič.
Pořád jsem volič.
Volič s existenčním minimem bude volit ty
který strany, který budou říkat, že to navýší. Ale samozřejmě ty peníze někde budou chybět. Tak v tom případě bude muset zase někde navýšit daně. Ať už sociální, zdravotní nebo na DPH.
Reforma, která by vlastně prošla oběma těma stranama i mezi populistama i mezi třeba liberálama, pravicovýma, jestli je nějaká cesta, my jsme tady hovořili i třeba o tom chilském důchodovém systému v tom speciálním díle. Je tady něco za vás, jako ten základní parametr, je to si jako hodně filozofická otázka, ale jak by se měl nastavit ten systém a prošlo by to přes obě dvě strany té sněmovny?
Já osobně nemám rád kompromisy, ale v tomto případě se asi nějaký kompromis bude muset nastolit a nebude to moci být nějaká revoluce, ale opravdu jako postupná evoluce toho systému, to znamená ne z roku na rok všechno překopat, ale pokud dojde k navyšování věku odchodu do důchodu, tak prostě navyšovat postupně, ne říct a vy najednou půjdete za 3-4 roky díl, než jste měli jít, ale postupně tak, jak jdou jednotlivé ročníky, tak to třeba po měsících zvyšovat. Stejně tak po pár procentech ubírat z toho státního systému, připravovat ty lidi na to, aby si spořili do vlastního, ať už z toho sociálního pojištění, anebo třeba z vlastních prostředků a opravdu jako edukovat, protože jinak pokud přijde nějaká zásadní reforma, která by to i třeba vyřešila, tak se stane to, co stalo v historii, že prostě bude nová vláda a tu reformu klidně zase zruší. Takže jako je to velice složitá otázka, která už se tady řeší asi desítky let, by se dalo říct, jenom v České republice a zatím úplně jako řešení nemá.
Ale bude muset mít. Fincast. Pojďme do světa. Americká centrální banka Fed sice zvýšila sazby, ale patrně to bylo trošičku méně, než původně predikovala. Jak si to vysvětlit?
Ona ty sazby zvýšila o 0,25% bodu a tím jasně dala najevo, že chce bojovat s inflací a že to je pro ní ten nejdůležitější krok, ale zároveň nechce potopit ty banky, nechce potopit ten bankovní sektor, který samozřejmě je citlivý na zvedání těch úrokových sazeb. A proto to snížení přišlo menší, než se původně očekávalo a možná, že dokonce to bude, nebo že to bylo poslední zvyšování sazeb, které ze strany Fedu přišlo. Případně jsou tady nějaké jako náznaky, nebo Fed prohlásil, že možná ještě k jednomu dojde do konce roku, ale uvidíme. Vesměs je to taková otevřená otázka. Na druhou stranu, díky tomu, že Fed nalil relativně dost peněz do toho bankovního sektoru, vlastně 250 miliard dolarů do toho programu pro banky, aby měly dostatek likvidity, tak ten systém bankovní nějakým způsobem zastabilizoval a asi už tam nějaké zásadní jako krachy nebo problémy nehrozí. Tím pádem on může dál pokračovat v té měnové politice, kterou měl nastolenou, s tím, že uvidí se podle toho, jak se dál bude vyvíjet ta ekonomika. On vlastně FED je založen na datech, nebo vlastně funguje tak, jak má takovou politiku database, kde vychází čistě z makrodat, to znamená, záleží, jak se bude vyvíjet inflace, záleží, jak se bude vyvíjet trh práce, nezaměstnanost a podle toho on by se měl rozhodovat, jestli dojde k dalšímu navýšení úrokových sazeb nebo ne, ač třeba trh dneska už to nepředpokládá.
Vy jste zmínil, že uklidnil trošičku ten bankovní sektor. O co přesně v té Americe šlo? Tam spadla ta Silicon Valley Bank.
Silicon Valley Bank a další.
Říct, jak to tam probíhalo a jak se to uklidnilo ty trhy?
V Americe ten bankovní sektor je trošičku jiný, než tak, jak ho známe my tady z Evropy. On hodně bank je tam úzce zaměřených na nějaký třeba podnikatelský sektor. A zrovna, když se bavíme o té Silicon Valley Bank, tak ta doplatila na to, že jejími klienty byly zejména startupy, technologické společnosti, společnosti, které se zabývaly kryptoměnami. A samozřejmě ty samotné společnosti tak jsou velmi citlivé na úrokové sazby. S tím navyšováním úrokových sazeb, tak oni potřebovali likviditu a začali ty svoje prostředky vlastně z banky stahovat a ta banka tu likviditu neměla dostatečnou, respektive aby ji získala, tak by musela začít prodávat ty svoje aktiva typu dluhopisů, které ale právě díky úrokovým sazbám tak výrazně ztratily na hodnotě a ona by je musela prodávat se ztrátou. Nicméně nebyly to vyloženě žádná toxická aktiva, ale prostě ta ztráta by tam byla vygenerovaná velká a Fed přistoupil k tomu, aby nedošlo k tomu ranu na banku a ona by opravdu zkrachovala sama o sobě, což se vlastně nestalo, ale Fed ji de facto odebral licenci a zavřel ji a k tomu, aby byla možnost ty prostředky nějakou formou potom následně vyplatit buď z fondu pojištění vkladů, anebo potom prodeji těch aktiv. To znamená vlastně ty lidé nebo firmy o ty svoje peníze patrně nepřijdou, respektive to, co je nad ten fond pojištění vkladu, který v Americe je 250 tisíc dolarů, takže vyšší, 2,5x vyšší než tady v Evropě, tak by na to měly stačit normálně ty aktiva té banky, akorát banka by je prostě v tu chvíli nedokázala zpeněžit tak rychle, aby k tomu samovolnému krachu jakoby nedošlo.
To znamená, že tam proběhlo něco podobného, jako třeba tady v Česku se Sberbank?
Dá se to tak říct. Mm-hmm. Prostě, aby ta banka měla dostatečnou likviditu, tak by ty prostředky nebo ty aktiva prodat musela a stejně tak je na tom ta naše Sberbank nebo ruská Sberbank v České republice v tom, že ty aktiva má dostatečné a vlastně k uspokojení těch klientů postupně dojde. Pokud ne ze 100%, tak bavili jsme se i v minulých dílech někde 90+, že by dojít mělo, ale prostě jsou to aktiva, která nejde zpeněžit ze dne na den na ty klienty jednoduše vyplatit. Takže za mě vyloženě nic hrozného se nestalo, ale způsobilo to obrovskou paniku na těch trzích, protože od toho roku 2008 a 2009 tak to byl největší krach vlastně americké banky a samozřejmě, když se tady toho chtí novináři, tak to znejistí nejenom laickou veřejnost, ale samozřejmě i odborníky.
Vy jste říkal největší krach od 2008-2009, dá se to připodobnit k tomu roku 2008-2009, kdy skutečně jsme byli svědky toho, že to spustilo tu řetězovou reakci? Vy jste říkal, že pravděpodobně ne, ale je tam nějaká šance, že to potopí další? A otázka číslo dvě, která s tím trošičku souvisí. Vy jste zmínil, že ta banka financovala startupy, které třeba působily na bitcoinových burzách a podobně, nebo je provozovali. Netiká trošičku v tom systému bomba z hlediska kryptoměn?
Já, tak kryptoměny jsou kapitola sama pro sebe. Jo, že samozřejmě, kdo do nich investoval, ať už to byly fyzické osoby, nebo to byly firmy, nebo potom už nějaké bankovní instituce, tak ty žijí trošičku v nejistotě v tom, co bude s kryptoměnami dál, ať už je to z pohledu regulace, nebo celkově jako z pohledu vývoje té kapitalizace měn. Ale když se vrátím k té otázce...
2829 a porovnání.
2829, tak samozřejmě ty další krachy se nedají vyloučit, ač za mě jsou nepravděpodobné, ale úplně si myslím, že se to s tou finanční krizí v roce 2008 srovnávat nedá, protože ta zasáhla celý finanční sektor. My se tady teď bavíme jenom o nějakém jako regionálním charakteru, ač tenkrát to taky začalo v Americe, tak já si myslím, že většina těch bank už se zastabilizovala tím, že Fed poskytl vlastně ten mnohamiliardový program, tak ty banky tu likviditu mají, to znamená, nepředpokládá se, že by docházelo k nějakému dalšímu ranu na banky. Ta prvotní panika si myslím, že je už zažehnána. A hlavně většina těch bank tak prošlo rozsáhlými procesy, úpravami a vlastně ta regulace je nastavená tak, že to, co se stalo v roce 2008 při finanční krizi, tak už by se nemělo opakovat, respektive neměl by to spustit nějaký krach jedné nebo několika málo bank. Ty banky dneska už nemají tak toxická portfolia úvěrů, ty cenné papíry, které mají vlastně nakoupené, tak jsou mnohem zdravější, než byly v historii a ani sami oni nejdou do takových rizik jako dřív. To znamená, jestli tam někdy tiká ta časovaná bomba, tak si myslím, že ještě nějakou dobu tikat bude a jako teď nějaká velká finanční krize z tohohle vyvolaná nejspíš nebude.
Nicméně asi není náhodou, že zasažen byl i evropský bankovní sektor a konkrétně Credit Suisse a potažmo teďka je pod tlakem Deutsche Bank. Pojďme nejdřív k té Credit Suisse, co se tam stalo a proč vlastně byla převzata UBS?
Tak ona Credit Suisse i Deutsche Bank tak si v historii prošla mnoha skandály, problémy a pokud byl nějaký nezdar na finančním trhu, který se stal v posledních letech, tak většinou ty banky do toho byly nějakou formou zapleteny. Konkrétně u Credit Suisse tak právě vlivem té paniky, vlivem úrokových sazeb a poklesu zase jejich, vlastně cen jejich aktiv, tak vznikla možnost, že by mohl být právě ten run na banku, že by klienti začali vybírat své prostředky a Credit Suisse, bohužel bych řekl, asi nešťastně se od nich dostala ven informace, že jejich hlavní akcionář, což je vlastně Saudská národní banka, což je tak jako vtipné, že do švýcarské banky jako hlavní akcionářem, tak je banka ze Saudské Arábie, tak oni prohlásili, nebo jeden z ředitelů prohlásil, že už jim neposkytne další prostředky právě na to, aby měli dostatek likvidity. Mimo jiné toho ředitele už propustili, což je zase další taková jako vtipná story. Každopádně ta banka se dostala do jakýchsi problémů nebo do možných problémů a de facto přes víkend taky koupila UBS. Já si myslím, že to byl jako jeden asi z nejrychlejších jako nákupů bank v historii, který proběhl.
Takový nákup se slevou.
Nákup se slevou, na druhou stranu někdo říká, že možná koupili zajíce v pytli. Já si myslím, že se oni si to dokážou dost dobře spočítat, jestli to pro ně význam má nebo ne, protože nedělali to jenom kvůli tomu, aby tu banku zachránili, ale že v tom vidí nějaký potenciál, takže já si myslím, že se prostě jede dál, banka je zachráněná, do budoucna se prostě asi přebranduje, bude se jmenovat UBS a vlastně klientům se nic nestane a život jde dál.
A pojďme do Německa, k té Deutsche Bank. Co se stalo, že ty její akcie tak prudce oslabily?
Samozřejmě je to spojené nejenom s tou panikou, ale je to spojeno i vlastně s kontrakty s takzvanými credit default swapy, což je de facto zajištění proti selhání toho úvěru nebo toho subjektu. Je to vlastně úvěrový derivát, kdy já se zajistím proti tomu, že nedojde třeba ke krachu.
Dalo by se říct pojištění proti úpadku?
Dá se říct pojištění proti úpadku a de facto to, já když si tady to nakoupím, ve chvíli, kdy k tomu úpadku dojde, tak ta protistrana, která mi ten derivát prodala, tak by mi měla kompenzovat tu ztrátu. Stalo se vlastně, že došlo k velkému pohybu tady těch kontraktů a de facto pohyb o nějakých 5 milionů u jednoho credit default swapu tak zapříčinil 30 miliardový pohyb vlastně na evropském trhu a Deutsche Bank tím, že zase v historii si prošla nějakými problémy a její velká část vlastně portfolia tak obsahuje právě tady ty deriváty cirka ve výši asi 300 miliard eur, tak v tu chvíli je na to citlivější a ta panika, a nejenom u Deutsche Bank, ale spadalo to třeba i Commerzbank, když se bavíme o tom Německu, tak zapříčinila toho, že ta kapitalizace se opravdu výrazně pohnula. Nicméně zase si myslím, že to je něco dočasného a jako ten největší propad už máme za námi, uvidíme, co bude do budoucna.
A jsou to jenom ty swapy, které to ovlivnily, nebo je to celkově ten negativní náhled na bankovní sektor? A otázka je, jestli to není určitá výstraha pro investory, protože ten bankovní sektor jakmile je velmi citlivý, nebo ekonomika je velmi citlivá na bankovní sektor.
Je velmi citlivá a za mě je to opravdu primárně tou panikou, která na tom trhu je, ale třeba když se bavíme konkrétně o Deutsche Bank, tak ona v historii, nebo vlastně v minulých 3-4 letech, tak prošla obrovskou restrukturalizací, kdy nejenom, že propustila x tisíc zaměstnanců, ale prošla opravdu ozdravným procesem, když by jsem to tak nazval. A teďkon už dokonce 10 čtvrtletí za sebou tak vykazuje zisky a vlastně za loňský rok tak měla pro ní rekordní zisk ve výši cirka 5 miliard euro, což je nárůst nějak o více než 150% oproti roku předchozímu. A ty banky, zejména ty evropské, tak oni mají dostatečnou likviditu a jsou ziskové za ty poslední roky, výrazně ziskové. Nejenom v Německu, ale když se podíváme i na české banky, tak dosahují enormních zisků, což je dáno paradoxně i právě díky těm úrokovým sazbám, protože zase u nich spousta klientů tu likviditu ukládá, tu svoji přebytečnou. Takže já bych se úplně nebál toho, že něco přijde v nejbližších letech, možná měsících.
A když se podívám z pohledu spekulanta, není to příležitost k nákupu zajímavé ceny bankovního sektoru?
Jakýkoliv propad, tak je samozřejmě příležitost k nákupu, nicméně zase je to určitá forma spekulace, za mě vždycky je lepší mít plán, mít cíl a diverzifikovat. Pokud si chci zahrát tu ruletu a věřím tomu, že nějaká akcie konkrétní banky nebo třeba celého sektoru, tak půjde nahoru, tak určitě to jako smysl dává. Nicméně, když se podívám třeba jako na Deutsche Bank, která teď o něco propadla, tak ale když se podívám zpátky do historie na posledních 10-15 let právě od té finanční krize, tak vlastně nakupuju ve slevě každý rok. Takže ono se úplně nedá říct to, že teď nastal nějaký propad třeba o 10-20% na bankovním sektoru, že to automaticky bude znamenat v nejbližších letech 20% nárůst.
Teďka mě napadl, řekněme, dotaz posluchače. Mám více jak 100 000 euro a mám to uložen u Erste, potažmo České spořitelny. Mám se teďka bát, nebo mám nějak diverzifikovat tu svoji úložku třeba mezi různé banky, abych měl 100 000 euro tady, 100 000 euro v Commerce, 100 000 euro v ČSOB, a nebo můžu důvěřovat plně té Erste?
Ne a ano. Podle mě bát se nemusím, že by se například s Erste nebo s jakýmkoliv jiným bankovním domem, který funguje v České republice, něco stalo. Na druhou stranu, pokud se bojím, tak je to logický krok ty prostředky prostě diverzifikovat. To znamená, já mohu mít v České spořitelně uložených svých 2,5 milionů korun a další 2,5 milionů můžu mít v Komerční bance, další 2,5 milionů můžu mít v ČSOBčku a takhle navštívit všechny ty bankovní domy, dokud teda neuspokojím tu svoji potřebu. Nicméně ty české banky jsou opravdu kapitálově silné a teď opravdu jakoby jsou přebujelé tou likviditou, která právě díky vysokým sazbám od České národní banky, tak vlastně nutí nebo zve, když řeknu, ty klienty k tomu, aby ty peníze tam ukládali, takže jako zrovna v tomhle tom já opravdu problém nevidím. A samozřejmě, pokud bych se bál, že se stane něco, co se stalo se Sberbank, kde i tak o ty peníze nějakou formou jako nepřijdu, i když jsem tam měl víc, ale akorát si na ně budu muset třeba počkat, tak není nic jednoduššího, než prostě ty prostředky rozložit mezi více bankovních institucí a je to asi jako ta jako nejjednodušší cesta, co můžu udělat.
Radí finanční expert Tomáš Posekan. Tomáši, díky moc za rozhovor.
Taky děkuji.
Posloucháte Fincast. Podcast s experty ze společnosti Finančníci. Pro dobrou radu jděte na www.finančnici.com.
A teď už se dostáváme k hlavnímu tématu našeho dnešního dílu Fincastu a tím je placené finanční poradenství. A to rozebereme podrobněji s Josefem Soumarem ze společnosti Finančníci. Josefe, dobrý den.
Dobrý den.
Napadá mě první otázka. Jak vůbec fungují finanční služby v České republice? Kdo se o ně stará? Podle čeho si klienti vybírají produkty, které využívají?
Mnohdy to pro klienta vypadá jako neprostupná džungle, ale dá se to rozdělit asi v tom našem tématu na prodej a poradenství, to znamená zprostředkování produktů a případně poradenství, o kterém se bavíme v našem Fincastu už dlouhodobě. To zprostředkování nebo ten prodej, který tady je, tak samozřejmě nabízí velké banky, pojišťovny, spořitelny, nabízí to nějaký nezávislý zprostředkovatelský firmy, ale co se týká toho poradenství, tak to je vlastně tématem asi toho dneška, to znamená placené finanční poradenství a možnost zaplatit si služby napřímo.
A můžete mi říct, kolik třeba se pohybuje takhle jako těch zprostředkovatelů tady, protože já si myslím, že to je poměrně velké množství a že lidé dost možná nevnímají, co ten zprostředkovatel, co je jeho cílem.
Já si obecně myslím, že se jich pohybuje v Čechách něco okolo 20 tisíc. Došlo tam k výraznému úbytku po tom, co se začaly zavádět sektorové zkoušky k pojišťovnictví, spotřebitelským úvěrům, k investicím, takže mnoho lidí to odradilo už ty zkoušky, ten prodej těch produktů, což si myslím, že je dobře. A co se týká zprostředkování, tak popsal bych to jednoduše, prodej smluv bez třeba následního servisu, velmi jako takhle natvrdo. To znamená, člověk obdrží, dostane nějakou smlouvu, ať je mu nabídnuta, nebo si pro ní přímo jde, tu smlouvu dostane, je za to provězně odměněn ten člověk, nebo v té bankovní hierarchii za to dostane nějaké odměny, nebo mu naopak nestrhnou nějaké peníze za to, že prodal dostatečný počet produktů. Takže to je vlastně to zprostředkování, které tady funguje od těch 90. let a právě proto možná ještě ta džungle, kterou si mnoho lidí pamatuje.
Můžeme to trošičku ještě rozvést, abych to docela rád otevřel, tohleto téma, protože ono to není úplné tabu, ale ne každý ví, jak to funguje. Dneska prodávají se pořád produkty životního pojištění, protože ty se prodávaly nejvíce a nebudeme si nalhávat, prodávaly se nejvíce, protože za to byla největší odměna. Je to pořád tak stejné a pořád vlastně se opakují ty smlouvy. Oni to dělali tak, ty poradci, že vždycky po dvou letech, když už byla vyplacená ta provize, tak potom přišli s novým produktem a dostali další dvouletou úložku.
Nás to překvapilo v kanceláři a děje se to pořád. Pořád jsou na trhu zprostředkovatelé, kteří protáčí životní pojistky. Myslím si, že je to pozůstatek někdy před těmi 20 lety na startování těch velkých finančních poradenských firm, jak si říkají. Některé ještě dobíhají v tomhle modelu, některé už se ale vlastně dokázali etablovat na tom trhu a nabízí velmi kvalitní služby. Takže nedá se zase říct, že by to bylo o těch poradenských společnostech nebo o bankách. Je to o tom, jak je třeba případně nastaven nějaký ten tým ředitelství nebo ta daná společnost, ale probíhá to pořád, to znamená zprostředkovatel.
A tam ještě proběhla nějaká regulace ze strany ČNB, myslím, že tam se nějak změnil ten systém těch provizí.
Tam ano, u životního pojištění se změnilo, že vlastně už se neručí za smlouvu 2 roky, ale ručí se 5 let. Část prostředků se odvádí do nějakých zádržních fondů v rámci těch společností a podobné věci. To znamená, byla tam určitá motivace těm poradcům říci, aby nepřetáčeli životní pojistky, aby je nastavovali dlouhodobě. To znamená, že vlastně pokud pracujete v takové společnosti, tak ten daný člověk má neustále nějaký stornofond, který za ním běží třeba po dobu těch 5 let a musí tu smlouvu udržet. To může být pozitivní i negativní, já to vnímám spíš negativně, protože pokud člověk třeba během 2-3 let nabyde nějaký majetek, tak ten poradce by měl správně ho navštívit a říct mu, hele, ty pojistní částky jsou vysoký, pojďme je snížit. Dobře, ale on má pořád peníze v tom stornofondu a on pokud sáhne na svou vlastní životní pojistku a sníží, tak de facto bude peníze vracet. Není to úplně optimální model z toho hlediska, jak se my na poradenství díváme. To poradenství 21. století by mělo být takový, že člověk je profík, může si dovolit být placený podobně jako notáři, advokáti napřímo od klienta a bez ohledu na to, co se děje na nějaký provizní scéně, legislativní záležitostech, které tohle ovlivňují, nějaké odměňování poradců, tak může doručit dobrou radu, za kterou si ten člověk rád zaplatí.
To je skvělý, k tomu se ještě dostaneme, k tomu vašemu systému. Ještě by mě zajímalo, jak vysoké jsou dneska provize třeba u jednotlivých produktů u těch zprostředkovatelů.
No, musím se přiznat, že už několik let jsem to ani neskoumal, ale pořád si myslím, že u hypotéky to bude zhruba 1,8 násobek, vlastně, který se vypočítává z celkové výše hypotéky. To znamená, jednodušeně řečeno, milionová hypotéka bude mít odměnu 18 tisíc celkově.
Takže
pro celou tu strukturu.
1,8% z celkové částky.
Ano. U těch životních pojistek si myslím, že to může být i 200% z ročního pojistného, to znamená, že pokud člověk zaplatí za rizikovou pojistku 1000 korun měsíčně, tak ta celková odměna, která nedoputuje až úplně k tomu poradci, ale jde do celkové té sítě, část se ještě odvádí třeba i té společnosti, tak může být třeba na té úrovni 24 tisíc. Ale byly tam velké změny mezi investičním životním pojištěním.
Produktu. Ne, u té rizikové.
Tam byly i změny, že vlastně životka rizikovky se v posledních letech nějak srovnávaly. Nejsem v tom úplně teda erudovaný, ale co vím, tak dokonce hodně pojišťoven začalo nabízet i podobně vysoké provize jako u investičního životního pojištění za rizikové pojistky, aby motivovali neustále tu síť vlastně, aby fungovala. A dokonce se snižovala ta hranice, to znamená, že když jste u některé pojišťovny nastavil 20-letou smlouvu, tak jste obdržel tu maximální provizi, jako kdybyste kdy v historii, co my známe tu historii, tak jste u investička nastavil 30 let, což vlastně dělali všichni poradci, aby dosáhli na tu maximální provizi.
A u investic to bylo vždycky z toho vstupního poplatku, ten přesně se pohybuje, jak vysoký je běžně u těch investic?
Vstupní poplatek se pohybuje většinou, píšou v těch klíčových informacích pro investory nebo v těch dalších dokumentech až 5%. Poradce má možnost u většiny těch společností, zase co vím, snížit ten vstupní poplatek, třeba ho ani neúčtovat klientovi, ale vzhledem k tomu, že třeba pokud nepracuje v systému, kde si může naúčtovat práci za službu tomu klienta, tak je to jeho jediná odměna. Následně jsou tam nějaká fíčka, která jsou ve většině případů 0,2, 0,4, 0,6, poplatky, přesně tak, pardon, nějaký management fee a podobně, poplatky s tím spojené, které potom taky poradce dostane v nějaké omezené míře, takže tam ty vstupní poplatky u těch investic se zasedělo to, že se investice předplácely na 40 let, aby ten poradce dostal maximální provizi na začátku a dokonce na začátku, jestli si dobře pamatuju, tak se za tyhle provize před mnoha lety ani neručilo.
A jak je to u vás s těmi provizemi? Když si řekněme, vy si říkáte o nějakou částku za zpracování finančního plánu nebo nějakou hodinovou sazbu, takže u vás klienti třeba u investic tyhle ty vstupní fíčka neplatí?
Ne, klient si platí za řešení a jestli potom se rozhodne pro to řešení realizovat a přes jakou platformu, tak to je vlastně dalším krokem. To znamená, klient si platí za investiční plán, složení finančního plánu, za wealth management, nějakou strategii správy bohatství pro klientelu bohatší, která už má třeba více majetků. Takže u nás se platí za řešení nebo se platí za konzultace, platí se za jednotlivé posudky, to znamená, klientovi třeba přijde informace, že mu nějaký známý nabízí výhodnou možnost koupit nějakých dluhopisů a on si to chce nechat prověřit, takže snažíme se opravdu, aby jsme byli tou standardní službou, kterou klienti znají z ostatních řemesel, jako u těch zmíněných právníků, notářů i dalších služeb, to znamená platí si za to, co on potřebuje od nás vyřešit. Naše motivace není tím pádem uzavírat produkt a vlastně přesvědčovat ho, že to životní pojištění, které bylo zmíněné, potřebuje.
To chápu a znamená to pro něj i, řekněme, v úvozovkách slevu, že neplatí ty poplatky, které platí u toho běžného zprostředkovatele, což znamená, pro tu pojišťovnu to není náklad, ona toho klienta dostane v úvozovkách zadarmo, takže by to měla logicky promítnout i do té služby.
To je velký problém, který vnímáme u našich stávajících klientů, kdy naši stávající klienti i noví klienti po tom řešení, které my dáme dohromady, tak neustále nabádají k tomu, že by chtěli to řešení od nás i zprostředkovat. Chtěli by ho prostě připravit na míru. Takže tohle je záležitost, kterou my s kolegy řešíme nějakým hybridním modelem, to znamená, máme nějaké známé v pojišťovnách nebo sami některé řešení jsme schopni připravit, protože my ještě, abych to více zamotal, tak musíme mít sektorové zkoušky, takže jsme klasicky vázanými zástupci pro oblast kapitálových trhů, pojišťovnictví a investic. Takže dokážeme v tomhle tom pomoct, ale co se týká vlastně té odměny jako bezprovizních produktů, tak to by bylo téma možná na samostatný Fincast a musím říct, že tady v České republice se bohužel ty ledy nehýbou a já se domnívám, že je to vlivem nějakého lobbingu pojišťoven i bank, aby prostě ty provize v rámci těch produktů zůstávaly. Jenom nějaké světlo na konci tunelu u pár pojišťoven nebo společností vidíme, že opravdu dokáží nabízet to bezprovizní řešení. Pak je ale klient odkázán na to, že si to musí někde zprostředkovat absolutně sám, třeba online, a stejně nás k tomu většinou potřebuje, a to z toho důvodu, že potřebuje pomoct přečíst nějaké pojistné výluky u investic, nastavit další věci, co se týká nějaké strategie a podobných záležitostí. Takže když tam nevstupuje ta provize, tak že by klient došel do banky a řekl, já chci bezprovizně produkt, já už jsem si ho nastavil, nebo jsem si tady zaplatil za plán, já už vím, jak ho potřebuju, tak bohužel to řešení nebývá levnější a není levnější.
To zní jako, že nás čeká určitá revoluce, když by se to povedlo, že by
no sakra, to by jsme byli rádi.
Že by nebyli odměňováni zprostředkovatelé, ale teďka pojďme se vrátit trošičku zpět, když jste zakládali finančníky. Co bylo tím hlavním, co spustilo ve vás tu myšlenku, chceme to dělat jinak a že jste se nebáli? A druhá otázka, viděli jste někde inspiraci třeba v zahraničí, že to někde funguje?
No, začalo to cirka před 10 lety, kdy čím dál tím víc ten smysl anebo povinnost nějak budovat síť, prodávat produkty, jezdit na nějaký odměnový akce, tak se nám jako vlastně vůbec nepozdával. A lidi nám automaticky nabízeli odměny v kanceláři, to znamená lidi přede mě už předkládali tu 1000 korun a říkali, to si za to vem, protože si nám pomohl a my víme, že z toho nic nemáš. A my jsme tuhle práci začali dělat tak, že jsme opravdu ekonomicky a finančně těm lidem chtěli pomoct, že jsme z toho zprostředkování prostě rychle couvali. No a ten zlom nastal, když...
A začali jste jako tím klasickým zprostředkováním? Ano. Jestli mě zajímá, jestli jste tím začali a potom
klasicky na vysoké škole odloven a už to jelo. Já jsem si to uvědomil ve chvíli, kdy jsem vysekal klienty z problému, kde je jeden zprostředkovatel, nebo samozřejmě finanční poradce, že jo, protože to sousloví finanční poradce tady dostalo poměrně zabrat, ale říkal si finanční poradce, tak je chtěl připravit o 600 tisíc. Já jsem ty klienty z toho vysekal a dostal jsem za to...
konkrétní, jak to chtěl udělat? Zajímá to.
Já jsem chtěl říct tu pointu, já jsem za to dostal králíka. A ve chvíli, kdy jsem toho králíka dostal, toho staženého králíka, udělali jsme si ho doma, tak jsem si uvědomil, že prostě ty lidi už mi nabízí peníze, pak mi nabízí různé komodity, takže by bylo dobré o tom přemýšlet asi trošku jinak o tom poradenství. To bylo jednoduché, tam bylo asi 4 protočené životní pojistky, tehdy se protáčely dokonce penzijka. Ještě v té době, jestli si správně pamatuju, 2009-10 se protáčely i penzijka, než přišla ta revoluce. V tom roce 2012, kdy vlastně ta stará penzíka dneska vlastně transformované fondy už nelze uzavřít. Takže tam byly asi 8 penziek protočených, 4 životka a já jsem byl první, kdo těm klientům řekl, protože jejich dceři se to nezdálo, tak se na mě obrátila. Já jsem jim v kanceláři řekl, že vlastně pravděpodobně ty peníze jsou pryč. Šli na provize, šli na odměny těch lidí a jediný, co zachránilo, že jsme ty peníze zpátky dostali a ten všivák o ty provize přišel a následně byl nějak možná i potrestán, tak bylo, že on tam zapomněl jeden papír, kde jim sliboval, že za 2 roky dostanou všechny peníze zpátky se 7% garantovaným zhodnocením. A to jediný zabralo na ty pojišťovny a to zabralo i na ty penzijní společnosti, že od počátku ty smlouvy už asi po 3/4 roce běhu zrušili. K počátku. Takže klienti vlastně dostali všechny peníze zpátky a za to jsem dostal toho králíka.
To je slušná práce. Teď to mě napadla otázka, když jsem klient, který tomu tolik nerozuměl a v úvozovkách byl jsem podveden, mám nějaké zastání u státu, že můžu si někde dát nějakou stížnost třeba na nekalé praktiky toho zprostředkovatele?
Určitě. Finanční arbitr pro neživotní pojištění stále Česká obchodní inspekce, takže to jsou asi ty nejdůležitější. Potom samozřejmě můžete napsat na různé asociace, můžete se opřít i o tu společnost, kde ten daný člověk pracuje. Že po nich požadujete kompenzaci a samozřejmě nebát se nějakých soudních pří, když už opravdu jde o ty peníze, o větší peníze, tak často jsme i s klienty řešili, že nad tím mávnou rukou a řekli, v životě už jsem přišel o víc a tady prostě o vstupní poplatek 100 000 se už nechci handrkovat. My jsme byli schopni je zastoupit a velmi poměrně jednoduše třeba část nebo i celý ten vstupní poplatek získat zpátky, protože byl prostě uzavřen na základě nekalého postupu toho zprostředkovatele.
A ten první postup, co byste řekl, jako na koho se obrátit jako v první řadě? Na tu společnost, která, na tu, řekněme třeba na tu síť, která má smlouvu s tím zprostředkovatelem, nebo už rovnou na toho finančního arbitra?
Asi bych se obrátil klidně i na tu síť, ale jenom bych si neříkal, že to vyřeší, protože samozřejmě ta síť do určité míry některé sítě ty své poradce krejí, některé sítě se snaží o to, aby ti jejich poradci samozřejmě byli velmi kvalitní, takže jsou tam velké rozdíly, jak ta síť se k tomu staví, to už jsme také v historii viděli. A potom bych se obrátil na finančního arbitra, samozřejmě Českou obchodní inspekci, a tam, kde to příslušně patří, a případně se obrátit i třeba na právníka, na advokáta rovnou, protože na ty finanční služby se vztahuje různá legislativa a třeba v pojišťovnictví je to mnoho zákonů, které se k tomu vyjadřují, takže je potřeba od začátku činit dobře ty kroky.
A nepletu se náhodou, že je možné tu smlouvu zrušit v nějakých 14 dnech od uzavření, když není uzavřena na standardní pobočce?
Ano, je tam 14 dnů, jsou tam 2 měsíce, jsou tam různé možnosti odstoupit od smlouvy, neuzavřít a tak dále. To už bychom zabředávali do detailu, protože jde o to, jestli jste uzavřel smlouvu, návrh smlouvy, jestli je potřeba ho akceptovat a není. Takže jsou to záležitosti, které tam na počátku, pokud člověk něco už podepíše, tak ještě tam má možnosti od té smlouvy odstoupit. Jenom je otázka, jak moc ten poradce, anebo ta konkrétní společnost, která byla vybrána, to je také důležité říct, že ten poradce může zastupovat jednu společnost a je to ten vlastně výhradní dodavatel toho jednoho produktu nebo té jedné barvy, protože dneska už většina těch bank a pojišťoven se třeba pospojovala a v bance vám dokážou nabídnout úvěr s pojistkou nemovitosti, s životní pojistkou, k tomu vám dají i nějaké investice. Takže jakési finanční poradenství proniklo i do těch bank. A vrátím se jenom k meritu věci, do jaké míry budou prostě poskytovat tu součinnost při tom zrušení od počátku, to znamená, nebo budou poskytovat součinnost, když chci zrušit tu smlouvu ještě v té zákonné lhůtě.
Já se zpátky vrátím k tomu králíkovi, kterého jste dostal a který vás vedl k tomu, že jste si řekl, chci to dělat jinak, i když za to budu dostávat králíky. A kde jste hledal inspiraci? Já už jsem tu otázku položil. Jestli na západ od nás existují společnosti, a klidně můžete jmenovat, kde třeba vy získáváte inspiraci i v dnešních dnech?
Asi je potřeba možná sdělit, že ten nejbližší model, který my hledáme v zahraničí, tak je vlastně to sousloví wealth management, to znamená správa bohatství po česku, v češtině. To znamená, v rámci toho wealth managementu, tak my se celosvětově díváme na UBS, Morgan Stanley, JP Morgan, Goldman Sachs, to jsou všechno společnosti, které nabízí vlastní wealth management a orientují se zejména na investiční poradenství. To je možná ještě další takový špek, který bychom mohli probrat. Definice finančního poradce, definice wealth managementu není ani v Čechách, ani po světě vlastně určitá a určená. To znamená, že tady v Čechách finanční poradce může být člověk, který prodává produkt jedné červené společnosti, může to být nezávislý zprostředkovatel, to znamená, je to pořád prodejce, ale nabízí více variant.
Chápu. A vy jste ale jmenoval společnosti, které, když mají někoho, kdo dělá wealth management, tak si bude prodávat produkty, jdou prodávat. Bude jim doporučovat produkty, i když za to bude napřímo placen, tak bude pořád doporučovat ty produkty, ať už od Goldman Sachs, anebo od UBS. Ano. Takže to není úplně to samé.
Takže to právě není to samé, ale v tom, proto jsem říkal, že se zejména orientují na to investiční poradenství. My jsme od nich čerpali inspiraci v tom, jak nastavovat investiční služby v rámci naší firmy. Jinak se dá říct, že mnohem blíž možná tomu našemu modelu by byl určitý jako multifamily office, to znamená kancelář, která pro více rodin nebo pro více bonitních klientů nabízí poměrně širokou škálu služeb. Ten multifamily office nabízí právě zase například UBS nebo 1875 finance, oboje ze Švýcarska. V Čechách se tomu velmi dobře věnuje i Multifamily Office nebo JT Family Office. A ta Multifamily Office třeba tady v Čechách, to je vlastně takový cíl, částečně ten wealth management, který my aplikujeme do té části, tak si do naší práce vzít a půjčit, inspirovat se od nich. Možná taková zajímavost, když už jsme otevřeli téma family officeu, tak vlastně multi a single family office znamená, že v tom single family officeu už si bohatá rodina okolo sebe vytvoří vlastně celou tu kancelář pro tu komplexní správu bohatství. A jestli se nepletu, tak mezi vlastně tu největší na světě stále patří single family office Walton Enterprise, kterou založil Sam Walton, zakladatel Walmartu. A Ta rodinná kancelář slouží vlastně, protože on už bohužel zemřel, tak slouží nástupcům, slouží filantropii, obchodním potřebám potomků a spravuje majetek v hodnotě více než 160 miliard dolarů. Takže ten single family office si jde představit po tím, co se dnes v Čechách často otvírá, to znamená nějaké nástupnictví v rámci rodinných firem a správa bohatství v rámci té rodiny do dalších generací.
A teď k té vaší práci, když s vámi se klient setká poprvé, jak to probíhá? Nebo zaprvé, setká se s vámi tak, že vám zavolá on, nebo že mu zavoláte vy?
Většinou volá klient, pokud dostaneme my kontakt na doporučení, tak voláme my klientovi, ale rozhodně to není žádné navolávání, které tady už naštěstí je i v mnoha dalších.
Vaše úspěšnost bude takřka 100% v tuhle tu chvilku, když nikomu voláte.
Ani to neměříme, ale myslím si, že je 100%. Samozřejmě ale pořád jsou záležitosti, kdy se s klientem nemusíme po té první schůzce domluvit. Ta první schůzka je pro klienty zdarma, oba se poznáváme, my to bereme tak, že se poznáváme ty potřeby toho klienta, tu nabídku, kterou mi dokážeme poskytnout, a může se stát v některých případech, že se prostě nedomluvíme, ať už finančně, anebo na tom rozsahu prací. Protože pokud nás klient dneska osloví s tím, že potřebuje zprostředkovat hypotéku a potřebuje si rychle koupit byt, tak to je pro nás stopka, do toho my nejdeme. My chceme, aby vlastně každý klient měl finanční nebo investiční plán, aby to zapadlo do strategie.
A označil byste se spíš za obchodníka nebo za konzultanta?
Je, tak to je zajímavá otázka.
Právě proto mě to napadlo s tím, s tou první schůzkou, když vím, jak funguje schůzka třeba se zprostředkovatelem, tak...
Co si budeme povídat, jako do určitý míry musím být dobrý obchodník, abych dokázal klientovi vysvětlit, že to placené poradenství je pro něj dobrým krokem do budoucna. A do určitý míry jsem konzultantem v tu chvíli, že samozřejmě si vyslechnu ty potřeby a požadavky klienta a snažím se mu na ně už i třeba během té první schůzky odpovědět, jak by to šlo řešit. A myslím si, že ta obchodní část je ale v rámci etiky do té míry, že se prostě snažíme říci, že ten náš model je dobrý, nepoužíváme u toho samozřejmě žádné nekalé praktiky, kterou by si zase člověk třeba, když se řekne obchod a finanční poradenství, pod tím mohl představit.
Tak setkáte se s klientem, proběhne první schůzka, předpokládám, že na té první schůzce vy aspoň podle mě získáváte informace od klienta, jak na tom je. A následně vy mu přinášíte nějaký investiční nebo finanční plán, co by měl dělat. To už je, předpokládám, placené, když se domluvíte na té první schůzce, že ta spolupráce nastane. Jak je to drahé? Já vím, že mi neřeknete konkrétní částku, ale počítáte to hodinově a kolik plus minus stojí to zpracování, řekněme, toho úvodního finančního plánu, aby si například jako klienti nebo posluchači mohli představit, kolik za to dají, když by chtěli jenom tu úvodní konzultaci.
Na té první schůzce ještě možná upřesním, že se vlastně klienta nedoptáváme a nezačínáme vlastně pracovat. My se tam spíš bavíme o tom stylu práce, o tom, co by on potřeboval, a až potom proběhne taková to, co klienti znají, ta první schůzka, kde se ptáme na cíle, informace klienta, na rozpočty a další záležitosti. Takže ta úplná první schůzka je opravdu poznávání se, bavení se o tom, jakým způsobem spolu budeme spolupracovat, jak intenzivně, jak dlouhodobě, jak to vlastně klienti vidí, s čím potřebují pomoct. A následně my připravíme nabídku, kdy klientovi řekneme, tolik to bude stát a tohle cestou bychom se vydali ve vašem případě a tohle doporučujeme. A jinak ta cena toho řešení třeba u investičních plánů nebo finančních plánů začíná od 20 tisíc, ta komplexní strategie správy bohatství, která už jde do nějaké nemovitostní části pozemkové, podnikové a tak dále, tak se pohybuje okolo 50-70 tisíc v té základní variantě, a to my jsme schopni klientovi říci, co vlastně je všechno v té ceně od našeho času, jak jste říkal, vlastně od té hodinové záležitosti, tak i po nějaké know-how a věci, kdy klient dostane výstup, jak s těmi svými prostředky, majetkem má nakládat.
To znamená, že vaším typickým klientem je asi člověk, který má průměrný příjem plus.
Naším typickým klientem je podnikatel, nebo jsou to nějaké vybrané profese, o kterých se často hovoří, ale pomůžeme i na doporučení známému a kamarádovi. Takhle nemáme to úplně, jako že bychom se vyhraňovali. Každopádně
od jaké sumy, že řekněme, vydělávám třeba průměrný plat, jestli ano. Už v tu chvilku je prostor pro to zaplatit si svého poradce.
Pokud zaplatíte 20 tisíc a pak nepřijdete o 100, tak se vám to vždycky vyplatí. No, ale je právě jako samozřejmě, asi bychom tady hledali nějakou hranu toho, kdy se vyplatí mít placený poradenství a mohli bychom se třeba i vrátit do Anglie před několika lety, kdy tam byla zavedená ta regulace, kdy 2/3 klientů vlastně na placené poradenství a na ten styl poradenství, který je tam není poskytován, nedosáhnou. A samozřejmě ty služby se výrazně zkvalitnily, ten trh opustilo mnoho tisíc poradců, podobně jako tady v Čechách se to postupně u nás děje, ale potom si to nemůže dovolit každý. Takže tady je to podobné, to znamená, pokud by ta cena byla 20-25 tisíc a bavili bychom se o tom, že člověk chce založit spořící účet a my mu máme vybrat, jaký spořící účet je nejlepší pro jeho prvních 5 tisíc korun, tak to absolutně nedává smysl. Pokud se budeme bavit o tom, že...
To jste schopen říct i na té první schůzce? Že
já si myslím, že to si člověk může vygooglit asi, že to... Že
ne, myslím tím, že jste schopen říct tomu klientovi, pro vás to asi úplně nebude, protože vám bych tady pomohl s jednou pojistkou a řekl bych vám, převejte si peníze na spořák. Takže radši ušetřete peníze. To jste schopen říct?
A to i říkáme. Jo, protože tam opravdu nemá cenu z dlouhodobého hlediska prostě inkasovat 20 tisíc a pak poskytnout službu, kterou si ten člověk třeba mohl i vygooglit právě doma, anebo která je jako velmi jednoduchá z našeho pohledu a nemá cenu si tam hrát na odborníka za situace, kdy tu odbornost tam vlastně člověk ani moc velkou nepotřebuje. Takže to je záležitost právě dobrá v tom, že my i klientovi třeba můžeme říct, vy pojištění nepotřebujete. Vy v bance na úvěr dosáhnete, ta banka vám úvěr půjčí, ale vzhledem k tomu, že za 2 roky plánujete rodinu, tak nebudete mít na splátky. Jo. A tohle si myslím, že jsou ty velké rozdíly oproti tomu zprostředkování, kde ta motivace je prostě získat provizi a je mi jedno, jak za 2 roky ta rodina to utáhne a že jim tam nastavím 3letý fix a oni budou furt sazby 6%. Takže tohle si myslím, že by bylo dobré, aby klienti vnímali a o tom se právě bavíme na té první schůzce. Jestli klient už má plán a přichází si pro zprostředkování, protože to já vidím, že by mělo být vždycky v tom druhém kroku, to zprostředkování produktu by mělo vycházet z nějaké strategie. Klient by si neměl nechat předělávat smlouvy jen tak nazdař Bůh, že někdo řekne, že jsou levnější, protože podmínkama můžou být mnohem horší. A nebo by si neměl jít uzavírat pojistku, aniž by se s někým pobavil, jak vlastně pojistka funguje a jestli vlastně vůbec potřebuje vzhledem ke svému majetku a nějaké odpovědnosti vůči rodině.
Napadá mě, obrací se na vás také klienti 30 let minus? Mladší?
Obrací. Je to pro nás překvapení, protože samozřejmě nějaká obava na tom finančně poradenském trhu, že nás nahradí digitalizace a že nás nahradí umělá inteligence, tak jako přetrvává. Ale pokud už se jedná o složitější úkony, na které buď klient nemá čas, a ten čas se stává u našich klientů významnou komoditou, a nebo na to prostě nemá kapacitu a nechce to dělat, je to prostě odborník na jinou záležitost a chce si nechat kvalitně poradit ještě od člověka z masa a kostí, tak tito lidé se na nás obrací. Zajímavostí je, že podle mého názoru většinou teďkon ty dvacátníci, třicátníci přistupují k financím, nebo ti, kteří se k nám dostávají, tak přistupují k financím velmi obezřetně.
Na to jsem se právě chtěl zeptat. Já trošičku vnímám, že ta mladší generace, řekněme 20 až 30, už má výrazně lepší znalosti ohledně finančních trhů. Je to tak?
Ta finanční gramotnost se posunula. My i v oblasti finanční gramotnosti několik let pracujeme, spolupracujeme se školama, některými i institucemi. A vidím to tak, že když jsem začal školit finanční gramotnost zhruba někdy před těmi 10 lety, tak ti lidé, ale i učitelé nebo kantoři na mě koukali s otevřenou pusou. Bavili jsme se s kantory o tom, jak vlastně oni hospodaří, nebo se mě na to ptali v kabinetu, prostě hele, udělal jsem tenhle krok, je to dobrý a tak dále. Většinou jsme naráželi na to, že ne. A když jsme minulý rok školili, tak po těch zhruba 9-10 letech je tam vidět poměrně velký posun. K dobrému samozřejmě.
Teďka ještě se vrátím zpátky k tomu, vy jste říkal, že by to tady chtělo trošičku revoluci. Je teďka nějak regulovaná ta vaše oblast z hlediska ČNB? Jako když, jestli z pohledu zákona, jestli teďka jsme vysvětlili váš princip práce, ale z pohledu zákona, jestli vy pořád nevystupujete spíš jako ten zprostředkovatel?
No, to je otázkou, za kterou platíme spoustu peněz našim právníkům a já naše právníky tímto zdravím. Ta regulace vychází z platných zákonů. Wealth management nebo finanční poradenství, tak jak ho děláme my, tak není úplně ukotveno zákonem, ale ty platné zákony, které jsou, tak se do naší práce částečně promítají. To znamená zákon o podnikání na kapitálových trzích, zákon o spotřebitelském úvěru, zákon o pojišťovnictví, tak to jsou prostě všechno platná legislativa a okolo toho ještě další desítky zákonů, které se na nás vztahují i v obecné rovině občanský zákoník, kdy poskytnutí rady jako profesionál za to bereme odpovědnost. Takže vztahuje se ta legislativa, ale není to tak, že by existoval zákon, který upravuje správu majetku nebo wealth management a ten by propadal do té naší práce, takže bychom si řekli, já pracuju, mám tady jeden zákon, tím se řídím, nebo mám tady dva, tři zákony a tím se řídím. Je to dneska hodně prošpikované. Navíc my vlastně v rámci té regulace nebo toho té práce, tak pracujeme i s třeba českou vlastně kanceláří EFPA, Česká republika, kde máme i vlastně zkoušky v rámci toho vzdělání, takže dá se říct, že ta regulace je nám dodávaná, i ty informace jsou nám dodávány i vlastně od nich. Dostáváme průběžné informace, co bychom měli do práce zapracovat.
Napadá mě, jakým způsobem se vzděláváte v tom, abyste obstáli na tom finančním trhu, kde vy sám jste to nazval džunglí? Jakou máte mačetu na tu džungli?
Ono se mi to vrátí. Nazvání tou džunglí, než mi budou volat nějaký ředitelé poboček a firem, že co jsem si to zase dovolil po Fincastu. Ale já to tak vidím, já to zase možná k tomu ještě vyjádřím. Když si vezmete, že finanční gramotnost se zlepšila a školy opouští v průměru si myslím opravdu vzdělanější lidé, tak i když se na ten trh dostanou, tak ty nabídky v těch jednotlivých sektorech, oborech jsou tak obrovský a to pořád se dostáváme k tomu, že tam je nabídka třeba v oblasti pojišťovnictví, ale jak nastavit správně hypotéku s investicema, s pojistkou dohromady a s tím, že se mi za dva roky narodí další potomek a s tím, že dostanu možná za 10 let nějaký dědictví. A to je ta přidaná hodnota, kterou my klientům poskytujeme a v tom vidím vlastně tu džungli. Takže jak se vzděláváme, díky titulům EFA, FP, které vlastně všichni kolegové máme, tak jsme dokonce máme povinnost několik desítek hodin ročně strávit na vzděláváním, abychom si tyto vlastně evropské tituly udrželi, takže to už nás zavazuje první záležitost a etický kodex organizace EFPA. A samozřejmě my si s kolegy neustále sdílíme nové informace, chodí nám, máme zaplacené nějaké odborné newslettery, informace z finančních trhů, takže to jsou záležitosti asi standardní jako v práci, kdy někdo potřebuje dodávat nové informace, tak to podobně funguje u nás. Ale teda ta povinnost udržet si ty evropské tituly nás opravdu k těm desítkám hodin vzdělávání, opravdu odborného, to není, že si někam jdeme sednout a čárnout si čárku, ale odborného, které musíme absolvovat, tak tam vidím velký přínos.
Pro mě jste takový průkopníci toho nového řešení, přinášíte určitou disrupci, jak se moderně říká, toho trhu. Je to tak, že vy v podstatě nemáte konkurenci na tom trhu, jakože myslím tím, že vy spíš spojujete síly s podobnými subjekty pro to, abyste ukázali tu hezkou cestu toho placeného, toho wealth managementu a vlastně s konkurencí spíš spolupracujete nebo si spíš konkurujete?
Možná ještě bych na začátek uvedl, že by bylo velmi drze o nás si myslet, že konkurenci nemáme, byť to třeba někdy zmiňujeme v takovém tom běžném fungování denním. Ale my jsme se mohli opřít v té naší práci o kolegy z historie, jako Petr Šimčák, jako jsou kolegové z Fichtner Wealth Management, kde velká část kolegů začala na placeném poradenství a dneska už třeba řeší investiční poradenství, vzdělávání a další záležitosti, ale to byly vlastně ti faktičtí průkopníci, kolegové, kteří nás školili na FA, FP kurzech, takže tam jsme se mohli velmi inspirovat, ale takové to jako účetní, daňové, jak komunikovat s klientem placené poradenství, tak načerpali jsme nějaké know-how ze zahraničí, tady z domácí scény, ale museli jsme si ho nakonec vytvořit sami. A to jsem jenom chtěl říct na úvod, aby jsem nebyl úplně sobecký, ale jinak
té konkurenci spolupracujete.
Stále spolupracujeme. S tou rozumnou konkurencí, která opravdu tu práci se snaží dělat dobře, tak spolupracujeme. Trochu mě mrzí v poslední době, že už jsme natrefili na konkurenci, která placené poradenství vlastně využívá jako další zdroj příjmu. To znamená, že dochází k placenému poradenství, klient si zaplatí plán a automaticky jsou mu pak prodané věci a ten plán de facto zase ztrácí tu myšlenku, kterou tam my neustále máme a ten plán je akorát zaplacený vlastně zdroj prodeje těch produktů. Jo. Ono tomu tak bylo u některých těch poradenských firm v historii, to znamená dělali se finanční plány, ale ten finanční plán vždycky vedl k nějakému zprostředkování nebo k nějakému objemu obchodů a dneska se začíná objevovat to, že finanční plán je zaplacený, to znamená jedná se o placené finanční poradenství, třeba řekněme, ale ten plán stejně není etický a vede pouze ke zprostředkování produktů. Není tam, nejsou tam ty poradenské principy nebo ekonomické principy, jak bychom to možná tady nazvali ve Fincastu, tak tam vlastně nejsou odražené. Je tam odražené to zprostředkování.
Napadá mě poslední otázka, protože vy máte samozřejmě nějak omezený čas, i tím, že jste v zastupitelstvu Písku, tak kolik může takový profesionální poradce zvládnout klientů? A otázka také, kolik jich máte?
Často tohle téma s kolegy diskutujeme. Tím, jak se klientela u nás, jsme měli před několika lety obrodu, to znamená, dostávají se k nám už klienti, kteří si za služby platí, tak já si myslím, že ten rozsah a ten průměr klientů na jednoho poradce může být někde okolo 120 klientů. Ty klienty, které my ideální klienty, ideální průměrné klienty, které my hledáme anebo máme, to znamená, to se možná ještě předtím nedořekl, to jsou ti podnikatelé často, nebo ty vybrané profese, kde my vidíme největší přidanou hodnotu, protože ten podnikatel řeší svou firmu, řeší své osobní peníze, často je to velmi propojené, jsou tam daňové otázky, účetní otázky, což už je téma právě wealth managementu a tam je ta největší přidaná hodnota, kdy klientovi dokážeme poradit a tyhle tito klienti nemají na tu práci absolutně čas a rozhodně jsou atakováni různými nabídkami z bank, pojišťoven a dalších záležitostí. Takže takovýchto klientů si myslím, že okolo 100, 120, 150 možná v té Anglii došlo k tomu, že z průměrných nějakých 400 klientů tam byl pád na polovinu, ale je otázka samozřejmě zase toho výkladu poradenství v té Anglii. Takže já si myslím, že když řekneme v těch 120, takže to bude jako tou normou okolo těch 100-120 klientů. A jinak, co se týká naší komunikace, důležitá je pro mě zastupitelnost i v naší firmě. My jsme na tu situaci, že budu možná vykonávat nějakou veřejnou službu, byli připravováni už další období, nebo jsem se snažil firmu připravovat další období. Není to úplně nic jednoduchého, protože řada klientů byla zvyklých na mě, jako na wealth manažera, na poradce. Ale snažím se u těch klientů, kde to nelze, tak tu práci vykonávat a kde to lze, tak jsme zastupitelní s kolegy a jinak vlastně s některými klienty se vidíme třeba i na měsíční bázi, protože si za to platí. To znamená, nejde jenom o tu vstupní platbu.
To znamená, že máte i možnost paušální platby.
Přesně tak. Možnost paušální platby, následné platby a klient si prostě platí za rozsah, jak chce, aby jsme se mu věnovali a co všechno pro ně děláme. Takže třeba v rámci investičního placeného poradenství je třeba jiný režim, než zase v rámci správy finančního plánu, anebo mít možnost se na nás kdykoliv obrátit zdarma s nějakým posouzením anebo s nějakým dotazem.
Hostem byl odborník na wealth management Josef Soumar. Josefe, díky moc za rozhovor.
Díky za rozhovor.
Posloucháte Fincast. Podcast s experty ze společnosti Finančníci. Pro dobrou radu jděte na www.finančnici.com.
V poslední části Fincastu se budeme krátce věnovat nejčastějším dotazům našich posluchačů, klientů a sympatizantů. První dotaz jde na Tomáše. Už ani Švýcarsko se nejeví jako bezpečný přístav peněz. V jaké zemi si mohu s klidem uložit své prostředky?
Tak já pořád Švýcarsko vnímám jako bezpečný přístav z pohledu bank, ale je důležité rozdělit dvě věci a to je geopolitický pohled, to znamená Švýcarsko jako země taková a potom to, že se jedná vlastně pořád o bankovní biznis jako každý jiný a je třeba počítat v tomto případě i s nějakým jiným rizikem než jenom s tím geopolitickým. To znamená, že musím počítat s tím, že i když ta země je bezpečná, tak například Credit Suisse, která se teď hodně řešila, vlastně byla koupena svým konkurentem UBS, tak její největší akcionář tak byla Saudská národní banka, takže ono se nedá říct úplně jako švýcarská banka a tam si představit, že je celá vlastněná jako Švýcary, ale prostě jsou to normální akciové společnosti, mají své akcionáře a v tu chvíli to složení může být téměř jakékoliv. A jestli si vybírat jakoby banku podle toho, nebo kam si uložit své prostředky podle toho, v jaké zemi ta banka je. Určitě bych se snažil vybrat nějakou bezpečnou, stabilní ekonomiku. Vyhýbal bych se nějakému východu, Africe, Číně. A pak v tu chvíli si myslím, že nemůžu udělat chybu, když se spolehnu na to, že ty vklady budu mít dostatečně diverzifikované, spolehnu se na pojištění vkladů, které tam funguje a budu nejenom v rámci těch uložení peněz, ale potom i v rámci investic, tak myslet celkově na tu diverzifikaci.
Do jaké země byste si, nebo do banky, v jaké zemi byste si uložil peníze vy? To byla zákeřná otázka.
A pokud je to tady třeba český investor nebo český vkladatel, klidně bych se spoléhal na tu Českou republiku nebo tady okolní země. Myslím si, že opravdu jako západní Evropa, případně Amerika je v tom docela bezpečná, ale jak říkám, nesázel bych všechno na jednu kartu, nerozhodl bych se, tak dám všechno do Švýcarska, protože je to nejlepší, ani si zároveň nebudu muset nechat třeba všechno v Čechách. Pokud se bavíme o potom o vyšších desítkách, stovkách milionů korun, tak ta diverzifikace samozřejmě má větší smysl, než pokud se budeme bavit o nějakých 100 tisících uložení na běžném účtu.
Umím si ale představit, že když se někdo zeptá, kde máš uloženo, a řeknu ve Švýcarsku.
Zní to dobře.
Tak to bude znít dobře, ne? Tak jo, děkuju za odpověď. Druhý dotaz směřuje na Josefa. Navazuji na díl dědictví, kde se zmiňujete o podílu pro manželku a děti. Mohu nějak dnes vyřešit situaci, aby rodinný dům zůstal při mém skonu jen manželce a ne podílově rozdělený mezi mé dva syny?
Můžete to vyřešit například mimo jiné třeba životním pojištěním, pokud nemáte dostatečnou likviditu. To jest, že při skonu klienta obdrží manželka nemovitost a bude mít prostředky na to vyplatit neopomenutelné dědice a ten majetek nabíde do svého výlučného vlastnictví. Tam je důležité zmínit, když jsme se právě v tom díle o dědictví bavili, proč je důležité to řešit. Určitě tam bude větší výhoda disponibility s majetkem, než u nezletilých dětí, které mají jmenovány správce jmění nezletilého a o nabytí vlastně rozhoduje opatrovnický soud. A ten správce následně musí s tím majetkem nakládat ve prospěch nezletilého, obezřetně je povinen se starat o majetek až do doby jejich svéprávnosti. Takže vždycky tam bude určitá část a určitá práce, kdy prostě ta disponibilita s majetkem může být trochu stížena, pokud nabyde třeba podílově část bytu nebo nemovitosti, v tomhle případě nezletilý dědic. A dá se to řešit závětí, jak jsme se bavili, nebo možností snížení podílu neopomenutelného dědice a spravedlivého rozdělení majetku za života, takže to řešíme v rámci správy majetku a jak dnes bylo zmíněno v dnešním díle právě zmíněného wealth managementu.
Díky. Říkají Josef Soumar a naším hostem byl také Tomáš Posekaný. Pánové, moc krát děkuju za rozhovor a za cenné rady za měsíc u nových témat ve Fincastu. Naslyšenou.
Naslyšenou.
Také děkuji, naslyšenou.
A naše posluchače zdravíme a doufáme, že náš pořad přispěl k tomu, že budete zase o něco bohatší. Naslyšenou i vám.
Fincast. Upozornění. Nejedná se o investiční rady. V případě zájmu o poradenství nás hledejte na finančníci.com. Fincast.